aynu ku horeyna cuntadu waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha. Marka taariikhda aadanaha dib loo raacana, cuntada ayaa u ahayd hormuudka isbedelada nolosha aadanaha, waana taa sababta ammaanka cuntada dunida ka dhigtay mid muhiimad gaar ah leh. Sanad walba maanta oo kale 16-ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaanna maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano FAO. munaasabadda sanadkan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 oo sii kordhiyay dhibaatadii cunto la-aanta. Ku dhawaad 30,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo badankood ka barakacay deegaanada jubbooyinka ayaa xaalad cunto yari ah waxa ay ku haysataa gudaha xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warrama xeryaha dadaab.
Maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxootihii barakacyaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo biyola'aan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. Boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Juba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dadaab todobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la-aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan, waxaan dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Siciid Maxamed waa aabo wata 10 caruur ah. Maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dadaab, wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ay ku kalirtay inuu soo galo xeryaha dadaab.
Haa, walaale, waxaan ka imaaday Jilib. 10 caruur baan dhalay, daad baanna soo waday, dhoobley baan soo marnay, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay dhoobley marka imaanay. 15 habeen baan joognay, ag masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baan noo soo saaray. 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa. Ciddii wax ay karsato ma haysato, dib wax ay ku shataa ma haystaan, hooy ma haystaan, cid baan korsaarannahay, kaneecada shan darba xirtaa ma haystaan, nolol cariir baan ku jirnaa. Walaale, hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin, way badan, way soo socdaan, dadka way soo socdaan, dadka dhibaato ba haysato, beerihii dhan bii bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib, Kamsuuma, meel bii ku jirin malaha. Dadku way soo socdaan, dadka ma hayaan awood oo gaari waxay kusoo fuulan hataa ma haystaan. Dad qaar way soo lugeynayaan, kareetay wataan, qaar way soo lugeynayaan. Ado dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafnay wadada. Waan rafaadsannahay, haddii dheef aan haysanan ma soo taga lahan, dhib baanna soo waday.
Hay-adda cuntada adduunka ayaa sanadihii tagay waxay hoos u dhigtay raashinkii samafalka ee loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dadaab, taasoo qofkiiba loo qorsheeyey in la siiyo maalintii wax u dhigma 50 gram. sida uu VOA-da u sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha dadaab.
Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley. Xeryaha dadaab maanta aad bay u liitaan noloshooda, sababtoo ah akasmada maanta la taagan wareed lama arag, lamana maqli. Waxaad xasuusataa Cabsalaanow qaxootigan WF raashin bay siin jirtay waayadii hore, raashin fiican, bur, saliid, galley, shamuuray, wax bariis, wax kala duwan baa la siin jiray. maantadan aan joognona 3 kiilo ayaa la siiyaa, 3 kiilo oo qofku uu cuni karo ama uu haysan karo 2 bilood 6 beri. marka 6 beri iyo 3 kiilo ayaa qof markii isu barbar dhigo tii hore, waxay noqonaysaa maalinkii qofku in heli jiray 400 gram, maantadan qofka maalinkii uu leeyahay 50 gram. marka 50 gram oo fahmi karta wax lagu wado, waa qajafada sokorta wax lagu cabir wax ka yar. marka nolosha halkaas ay gaarsiisan tahay, marka waxaa ka jirta meeshan cunto yari asaaid baa ka jirta, cunto yar baahsan baa ka jirta. hay-adaha deeqda bixiya sida WFP-na inta badan waxay ku caawadaan dhaqaale xumo darteeda ayaa sababtay in 6 beri kadib la qaato 3 kiilo bur ah ama 3 kiilo galley ah.
tan iyo bishii 3-aad wax shaqaha kama jirin xafiisyada gargaarka ee ku yaala gudaha xeryaha, waxaana cariiri badan galay nolosha in ka badan 210,000 oo qaxooti ku ah kaamka dadaab, iyadoo saameynta ugu badan ay ka dhalatay caabuqa COVID-19 oo sababay sicir barar ku yimid qiimihii maciishada, taas oo si gaara u saameysay qaxootiga danyarta ah. qaxooti badan ayaa sanadihii tagay waxay bilaabeen tabcashada beeraha si noloshooda ay u maareeyaan, balse waxaa dhibaato badan ku haya ayaxa oo baabi'iyey dalagyo kala duwan. xilligaana waa kuwa aan awoodin inay la dagaalamaan ay haasi dhibaatooyin badan u geystay
xilli aan dibkana istaa u badan waa laba calaama mid waa biilan midna waa ayaha marka ayaha yade wixii meeshi taagnaa geedi hata ka soo hareen wixii hore roobkii bacdi ka soo hareen inta taagnaayne mid midow meesha ku yaaleen cambihi iyo leenti iyo geedihi weyna iyo hadda soo dhigtay marka de hadda oo maartay dalag kale haddii hadda intii la abuuro oo soo baxana asagii baa kortaagan kulli ilaa naga sii qaadan mooge marka aan hadda dhibka naysto waxa waaye ayaxaas iyo biilaan
waa tahay ayaxa daawo aad kula dagaalantaan ma heshen
ma helin ayax daawo lagula dagaalanaka ma garanayno mana helin waxyaalaha meelahan beeraha lagu bufin jir markaan soo qaadno wixii maba gaaraysaba asna waa shay weyn oo sidii shimbirilaag oo iska sii buubi geedkan dhadiisu iska fuuli kaa kalu kusii werta qofku goormaad gaari sun oo aada u adag oo markay meesha gaarto ayaha wax ka qabanna maaha marka anigo waxaan waa waxaan ku wareersanahay wax yaryar maaha si kabajaanka dhulka buuba la buufinayo maaha geedka dhadiisu saaran halkaas uu kasii buubi marka waxaan u aragnaa taas daawo kale oo asaga loogu talagalay weyn inaan hel lama oge xaalada ayan adagtaan u haysanaa beerihin lama dhaafi karo
xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaangashneyn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada
dowladda soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud markii dhibaato saano kale ay dhacday wuu imaaday qaxootiga wuu arkay ifatuu imaaday wuu la hadlay dowladda kenya wuu la hadlay madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado uu arko uu dareemo siyaasadda soomaaliya kenya isku haystaan taa xagga hamar taala laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluulsanaa oo meeshan 30 sano joogay in mataqaanaa loo danqado oo dowladda kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WFP lagala hadlo
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaned cabdisalaam salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya
dhinaca kalena dhibaato dhinaca cuntada ah ayaa mar walba lasoo gudboonaata kumanaan barakacayaala oo ku nool xeryaha ay degan yihiin ee magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan uu maalintan ku eegaya kasoo diray magaalada muqdisho
sanadihii ugu dambeeya beeralayda soomaaliya waxay aad uga cabanayeen dhibaatooyin adag oo soo waajahay kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii dalagga dalka colaado ka dhacay gobollada qaar fatahaado abaaro soo noqnoqday iyo ayax kacay labadii sano ee ugu dambeeya waxay ku qasbeen beeralay badan inay ka cararaan dhulka ay tacban jireen waxayna qaarkood noqdeen barakacyaal ku nool xeryo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada muqdisho ayaan cali maxamed inta badan nolosheeda waxay ahayd beeralay ku noolayd gobolka shabeellada hoose haddana waxay ku sugan tahay xero ku taala degmada kaxda waxay ka warramaysaa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo raashin la-aanta
allaa noloshii gobolka shabeellaha hoosean kasoo barakacay degmada janaale beeraleeyaan hay waa shaqaysahay beerahan xoolaan dhaqahay beerahan ka shaqeyhay laakiin saa inta u dhimaada noloshii wax weynaba hoos u naaqustay janaal markaan kasoo tag noloshii waxaa isku bedeshay maalintii ugu horeysay oo intaan imaaday kasoko suwixii intee baa la aadaa anakoo isbuuc wareersano meelaha la aadaa dadkii naga horeeya waxaan dhahan xoogaa hayna wax ma haysane bal meel noo fiiriya dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qaxshiiqaal aad mar madiine aad mar inta aad mar iska lugay mar b l lagu ku uhel intaas baa aan iskaga sii soconay suwixii ciyaal gadii oo hal kiilo bariis loo helay iyo ko isku garaacayaan haddana cabadiya dee wax uushida kalan biyo iskasi iska siixiba
dr cabdi cali xasan oo ah gudoomiyaha guddiga sugidda cunnada iyo nafaqaynta oo ay ku bahoobeen guddiyo ka tirsan baarlamaanada bariga afrika sidoo kalena xubin ka ah guddiga baarlamanka soomaaliya u qaabilsan sugnaanta raashiinka ayaa sheegay in dalka hadda ay ka jirta xaalad cunno yari ah oo aada u muuqata
xaalad raashin yari ama cunno yari oo ba-an ayaa ka jirta dalka ha usii darnaadeen magaalooyinka waaweyn ay isugu yimaadaan maxaa layiraahdaa dad ka shaqeeya sektorada aan ahayn wax soo saar, ama ha noqdaan sektorka adeega ama sektorka warshadaha oo dalka ku yar, ama ha noqdaan dad barakacyaala oo ka yimid dhulka beeraha iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay degan yihiin.
Marka la eego isbeddelka cimilada dalka Soomaaliya, waxa uu ku yeeshay saameyn badan. Dad badan oo beeraley, jilaabato iyo xoolo dhaqato ahaana mid kasta goonideeda ayuu u taabtay.
Cimiladu oo aan iran karno saameyn xoog leh ayay iyada laftirkeeda ku yeelatay maxaa la yiraahdaa Soomaaliya, isbeddelkeedu uu saameyn ku yeeshay xagga fatahaadaha iyo abaaraha. Waqtiyada roobabkuna sanadihii u dambeeyay roobab badan ayay dalku heleen, laakiin waxa ay sababeen roobabkaasi fatahaado webiyada iyo meelaha aan webiyada ahaynba inay biyo badan ay kusoo fatahaan dhulkii wax laga beerayay iyo dhulkii ay deganaayeen xoolo dhaqatada. Labadaasina waxay saameyn ku yeesheen in ay wax soo saarka dhibaato u geystaan, khaasatan wax soo saarka beeraha.
Sida ay tilmaameen hay-adaha gargaarka, waxaa gudaha Soomaaliya ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaasi oo badi ku nool xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna aada ugu baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo ugu horeeya raashinka. Laakiin Dr. Cabdi Cali Xasan ayaa xalka u arka in dowladda Soomaaliya ay la timaaday istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu kobcinayo wax soo saarka dalka.
Waxaa kaloo lagama maarmaan iyadana si loo helo maxaa layiraa siyaasad lagu sugayo cunnada muddada gaaban iyo muddada dheerba, in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu sugayo cunnada oo qoran qorshe siyaasadaas lagu fulinayo, iyo in ay dowladdu xukuumaddu ama baarlamaankuba soo diyaariyaan shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga.
Maanta oo kale waxaa aada looga hadlaa sugnaanta raashinka, laakiin waxay sanadkan ku soo aadaysaa Soomaaliya oo la tacaalaysa in yax saameyn ku yeeshay deegaano badan, dadka oo aan weli ka kaban dalagyadii beeraha oo ay burburiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadii ka dhalatay xakamayntii xanuunka COVID-19, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo uga imaan jiray qoysaskooda qurbaha ku nool oo loo soo marsiin jiray xawaaladaha. Waxayna dhammaan arrimahaasi sababeen sugnaanshiye la'aan dhinaca raashinka ah oo soo waajahay dad fara badan oo ku nool Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.